Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Sodba sodišča pod vprašaj postavila učinkovitost ameriške obveščevalne agencije NSA. Varnostne razmere v Centralnoafriški republiki še naprej negotove. Farmacevtska družba GlaxoSmithKline bo prenehala s plačevanjem za promocijo svojih izdelkov. Zaradi pretirane onesnaženosti zaustavitev proizvodnje večjih industrijskih obratov v Skopju. Poročilo stiskovke o rezultatih programskega razpisa Ministrstva za kulturo. Ameriški zvezni sodnik Richard Leon je v obsodbi izrazil prepričanje o neučinkovitosti ter neupravičenosti taktik ameriške obveščevalne agencije NSA. Še več, program tajnega zbiranja, preverjanja in hranjenja milijonov podatkov o telefonskih pogovorih znotraj Združenih držav, ki ga je razkril nekdani analitik NSA Edward Snowden, je označil za neustavnega. Izpostavil je pomankanje dokazov, da je zbiranje podatkov o telefonskih pogovorih Američanov v katerem koli primeru preprečilo teroristični napad. Tožbo sta na sodišče vložila konzervativni odvetnik Larry Klayman in oče v Afganistanu ubitega ameriškega vojaka in strokovnjaka za računalništvo Charles Strange. Zahtevala sta, da vlada izbriše podatke o njunih klicih iz datotek. Četrti amandma ameriške ustave prepoveduje preiskave, za katere niso navedeni utemeljeni razlogi in najnovejša sodba potrjuje, da NSA pri svojih operacijah ni upoštevala tega določila. Sodba se nanaša na notranje zbiranje podatkov o telefonskih komunikacijah, torej le na delovanje agencije na ameriških tleh. Odločitev sicer predstavlja pomembno točko v vsesplošni debati o nujnosti nekaterih dejavnosti NSA, sodbo pa bo najverjetneje presojalo tudi Vrhovno sodišče. Novo poročilo Organizacije Združenih narodov o spopadih na vzhodu Konga izpostavlja kršitve človekovih pravic ter upletenost drugih držav v regiji. Kritike se najprej nanašajo na delovanje redne vojske, ki se bori proti upornikom, a pri tem rekrutira otroške vojake. Pojavile pa so se tudi številne obtožbe o spolnem nasilju. Na vzhodu Konga so pomembna nahajališča naravnih surovin, kar je eden od razlogov za boje na tem območju. Poročilo razkriva, da z ilegalnim rudarstvom profitira tudi sama vojska, medtem ko se za nadzor nad viri bori z uporniki gibanja M23. OZN trdi, da omenjene upornike podpira sosednja Ruanda, ki pa očitke zavrača. Zaradi upletenosti v konflikt so strani ZDA in nekaterih evropskih držav proti Ruandi že uvedene sankcije. Varnostne razmere ostajajo izjemno negotove tudi v Centralnoafriški republiki, kjer francoskim enotam in silam Afriške unije ne uspe zaustaviti spopadov med kristjani in muslimani. To naj bi se začelo z nasiljem nekdanjih pripadnikov uporniške skupine Seleka, k pomiritvi razmer pa ni prispevala niti zadnja odstavitev treh ministrov vlade. Prebivalstvo za nameček grozi hudo pomankanje hrane, saj kmetje v nuji po preživetju družin prodajajo črede živali in kmetijsko orodje. Poljedelstvo predstavlja kar dobro polovico bruto družbenega proizvoda, zaposluje pa približno 3/4 prebivalstva. Francija je včeraj na sestanku zunanjih ministrov Evropske unije pozvala k angažmaju unije v francoski vojaški misiji, a je bil odziv držav članic neenoten. Unija je državi doslej v vojni pomagala zgolj s 37 tonami zdravil in medicinske opreme. Zunanji ministri Evropske unije so v Bruslju na srečanju z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom poskusili preseči medsebojne razlike. Čeprav se obe strani strinjata glede svobodne ukrajinske odločitve o približevanju tako eni kot drugi strani, se pogledi močno razlikujejo, ko pride do potencialnih posledic povezovanja Ukrajine z Unijo. Rusko stran skrbi, da bi se z odpiranjem ukrajinskih meja proti EU začela verižna reakcija, kjer bi ukrajinski trg preplavile dobrine iz držav članic. S tem bi ukrajinski proizvodi postali nekonkurenčni za domačo prodajo in se začeli v velikih količinah izvažati v Rusijo, kar pa bi povzročilo upad ruske domače proizvodnje. Tudi visoka predstavnica EU za zunanje zadeve, Catherine Ashton, se je v razpravi omejila na ekonomske razmere in zatrdila, da bi Ukrajina prek dogovora z Unijo pridobila zaupanje mednarodnih trgov in finančnih institucij. Temu prepričanju se pridružujejo tudi številni protestniki, ki na ukrajinskih ulicah že več tednov izražajo svoj upor proti večjemu povezovanju z Rusijo. Britanska farmacevtska družba GlaxoSmithKline zdravnikom ne bo več plačevala za promocijo njenih izdelkov in za udeležbo na konferencah, na katerih se predstavljajo nova zdravila. Ob dodaten bonus bodo tudi prodajni uslužbenci podjetja, ki so ga doslej prejemali glede na število predpisanih receptov za določeno zdravilo. Za tak korak se je podjetje menda odločilo zaradi zaostrenih poslovnih pogojev, svoje pa so verjetno prispevale tudi obtožbe o podkupovanju kitajskih zdravnikov. Za mastne kuverte in plačilo prostitutk medicinskemu osebju naj bi GlaxoSmithKline namenil kar 320 milijonov funtov. Vodstvo družbe pa vseeno zanika, da je škandal vplival na zadnje napovedano spremembo poslovne prakse. Nezadovoljstvo narašča tudi na ulicah Bukarešte, kjer državljani izražajo svoj protest proti osnutku zakona, ki ščiti poslance, predsednika države, župane ter odvetnike pred preiskavami v primeru korupcije. Tudi strani predsednika države in opozicije se pojavljajo pomisleki glede osnutka, ki bo zdaj poslan v nadaljno razpravo in morda celo ustavno presojo. Makedonsko zdravstveno ministrstvo je zaradi hude onesnaženosti zraka odredilo zaustavitev proizvodnje v nekaterih večjih industrijskih obratih na območju Skopja. Za ta korak se je odločilo po enotedenskem preseganju mejne vrednosti trdih delcev PM10 v zraku na celotnem območju mesta. V nekaterih delih prestolnice je bila dovoljena vrednost presežena celo za 4-krat. Oblasti so prebivalstvo tudi pozvale k omejevanju zadrževanja na prostem in uporabe vozil. Če pa bodo prekoračene vrednosti emisij ustrajale več kot 10 dni, bodo morebiti uvedene celo izredne razmere. K prekomerni onesnaženosti poleg industrije prispeva tudi uporaba drv in premoga za ogrevanje v skoraj polovici mestnih gospodinjstv. Novembra je ministrstvo sicer zagrozilo s hudimi kaznimi za direktorje podjetij, ki ne bodo poskrbeli za namestitev ustreznih filtrov na industrijskih objektih. Hkrati pa zavrnilo prošnjo gospodarstva po odloku tovrstnega roka iz naslednjega leta na leto 2019.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo Eko Krog je nedavno opozorilo na problematiko uporabe petrol koksa v cementarni Trbovlje. Izpostavljajo nezakonitost njenega delovanja, ki je razvidna iz uporabnega dovoljenja iz leta 2004. Tu trboveljski cementarni pri proizvodnji cementa dovoljuje le uporabo premoga. Uroša Macerla iz Eko Kroga smo povprašali o pomenu uporabnega dovoljenja.
Mi smo vse čas iskali v bistvu dokument, na osnovi katerega imajo v Lafarge cementu dovoljenje, da kurijo petrol koks, ki je stranski proizvod naftne industrije in je, bom rekel, kemijska sestava zelo neugodna glede na vplive na okolje. Treba je vedeti, da je v Lafarge cementu, ko je Lafarge francoska firma kupila trboveljsko cementarno, je uvedla sežig petrolkoksa, no in s tem, ko so ga uvedli, so se emisije, bom rekel, organskih strupov povečale za 77%, emisije benzena, iz, ki je zelo rakotvoren, pa za kar za 256%. Zelo veliko je onesnažen z težkimi kovinami in prinaša za Zasavje, bom rekel, ene zelo negativne posledice. V ekokrogu se že več kot 8 let borimo, da bi rekel, sežig teh, tega nepriljubljenega energenta v Zasavju se prenehal. No in ves ta čas nekako pravno probamo iskati rešitve, kako to, bom rekel, preprečiti. Ne moramo se znebiti občutka, da so nam vsa ta leta v bistvu ta uporabno dovoljenje nekako skrivali in nam ves čas kazali lokacijsko informacijo, gradbeno dovoljenje in druge dokumente, kjer je nekako v oklepaju napisan antracit ali petrolkoks. To je pa tudi edinkrat, kjer je ta petrolkoks omenjen. Seveda pa v postopku zamenjave tehnološkega goriva iz leta 98, kjer je ta postopek tekel na občini Trbovlje, takrat niti besede ni bilo o kakšnemkoli petrolkoksu. Pomen, nikjer ni rekel, stekel postopek o to petrolkoksu, nikjer ni bilo poročila narejenega vplivih na okolje in danes, ko smo, pravzaprav včeraj, ko smo pa v javnost dali tudi uporabno dovoljenje za Lafarge cement, je pa iz tega uporabnega dovoljenja razvidno, da imajo dovoljenje izključno za premog. Ker, bom rekel, je na nas naredili en tak vtis, da imamo občutek, kot da v Sloveniji, ne vem, državo in pa okoljsko politiko voz francoski kapital, ne pa slovenska vlada. Na nek način se nekako ne moremo izogniti tega, da smo, da so vse pristojne inštitucije to ves čas vedele, pa niso ukrepale.
Macerl nam je pojasnil tudi ukrepe, katere je kot odziv na določila z uporabnem dovoljenju sprožil ekokrog.
Najprej smo poslali prijavo na inšpekcijo, čakamo odziv, obvestili smo tudi ministra za okolje in čakamo na ukrepe pristojnih inštitucij. Smo pa zgroženi nad odzivi upravne enote občine Trbovlje in pa seveda samim Lafargom, ki pač v odgovor poda izjavo, da je petrolkoks regularno gorivo, da ga kurijo tudi drugje in da zato imajo tudi oni dovoljenje, da ga kurijo. Ker seveda nikakor ne more držati. Po tej logiki bi rekel, da je Lafarge cementu vse dovoljeno že sam zato, ker je Lafarge. In pričakujemo, da bo država nemudoma ukrepala in prekinila z tem kurjenjem odpadkov, tega odpada naftne industrije v trboljski Lafarge cementarni.
Mirovni inštitut je v galeriji Škuc organiziral pogovor z naslovom Izobraževanje študij migracije. Več o omenjeni tematiki nam je povedala soudeleženka okrogle mize Mojca Pajnik, sicer predavateljica na Fakulteti za družbene vede.
Vse smo govorili o vprašanju izobraževanja, izobraževalnega sistema, specifično v odnosu do migrantov, migrantske populacije, širše in v slovenskem kontekstu. Ne. Zdaj, stvar, ki smo problematizirali, je ena zadeva je, da v bistvu problem izobraževanja nekako ima, bi rekla, neke v bistvu struktura izobraževanja ima neke nacionalizacijske učinke, ne, v smislu, da je potrebno ščititi slovenskega študenta v odnosu do drugega študenta. Ne. Imamo to predpostavko, mi, oni, ki niso slovenski državljani, ne, so potem posledično diskriminirani v procesu izobraževanja. Konkretno se je govorilo o nemožnosti pridobiti štipendijo za migrantske, za v bistvu migrante. Ne. To je ena stvar, druga zadeva je pa, da je izobraževalni sistem nasplošno in to vidimo tudi zdaj z novo zakonodajo, ki se pripravlja z področja zlasti visokega šolstva, da gre stvar v, bi rekli, v to čist tržno logiko, ne, se pravi izobraževanje postaviti na, na trg. V tem kontekstu seveda so tudi aktualne in problematične te razprave, ki jih imamo zdaj o, o šolninah, ne, in tukaj je mogoče tudi sklepati, ne, da je da ta mehanizem, ki ga zdaj vzpostavlja nova zakonodaja, bo seveda je poguben za vse, ampak še znotraj tega, ne, za migrante še toliko bolj, ne. Se pravi, krči se prostor za možnosti brezplačnega študija za migrante, glede štipendij smo rekli, da so že, so že omejeni, ne. Skratka, da se v bistvu izobraževanje postavlja tudi, bi rekla, na trg, ne, loči se dobre migrante, zaželene migrante od nezaželenih migrantov. To vidimo tudi, da je trend evropskih politik, naprimer z mehanizmom modre karte, ne, ki se uveljavlja v Evropski uniji. Države članice Evropske unije poskušajo pridobiti tako imenovano visoko kvalificirano delovno silo, ampak ne zaradi, ne primarno, ne gre zaradi znanja, ki naj bi bilo brezmejno znanje, ki ne bi imelo državljanstva, ki ne bi bilo etnično, spolno ali kako drugače obremenjeno, ne, pa vidimo, da gre v bistvu zgolj za to, ne. Se pravi, kakršnekoli možnosti lajšanja, bi rekel, vstopa migrantov v države v smislu, da se jim podaljšuje bivanje, da se jim podaljšuje dovoljenje za bivanje, da se jim podaljšuje viza, da se jim sploh omogoči študijska viza in tako naprej, so v ozadju je podstat, kaj trg dela potrebuje, ne, kjero migrantsko tržno delovno silo potrebuje, ne, in tukaj je znanje, bi rekla, instrumentalizirano za potrebe, utilitaristične potrebe neoliberalnega trga.
Off sta pripravila Vajen Gazala in Tadej.